Kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums Iala Flora nozarē darbojas jau 26 gadus. Uzņēmuma galvenā darbības vieta ir Jelgavas novadā, kur kūdra gan tiek iegūta, gan arī pārstrādāta, taču kūdras ieguve notiek arī Latgalē. Augšdaugavas novada Nīdzgales pagastā, tur Nīdzgales kūdras purva platība ir pāri par 300 hektāriem. Kūdras ieguves iespējas līdz 2063. gadam, apliecina SIA La Flora valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks.
Šī licence, ja, iegūs vietā, kad mēs varam šo kūdru iegūt līdz šim laikam. Un jā, līdz šim gadam, ja, mēs varam nodrošināt šo 200 tūkstošu kubikmetru jaudu, ja, ko mēs esam paredzējuši savā biznesa plānā, ja attīstības plānā.
Latgalē uzņēmums vēlas attīstīties, Nīdzgalē veidojot jaunu kūdras fasēšanas ražotni, lai iegūto kūdru nav nepieciešams pārstrādāšanai vest uz Jelgavas novadu, kā tas notiek šobrīd. Tāpat ir iecere veidot arī kūdras inovāciju pētniecības centru.
Mēs nonācām pie idejām, ja, kad mēs varētu šeit ne tikai ražot šo kūdras produktu tradicionālā izpratnē, ja, kūdras substrāts, kas ir produkts ar pievienoto vērtību, bet arī iet soli tālāk, domāt par inovācijām, par jauniem inovatīviem produktiem un nonācām pie secinājuma, ka būtu ļoti labi šeit arī izveidot tādu pētniecības centru, ja, kur mēs pētītu, kādā veidā mēs varētu ražot vēl citas produktus ar vēl augstāk pievienoto vērtību un konkrēti tā būtu kūdras krāsa, kūdras pakteļu vai cita apdaras materiāli, ja, kur kā pamatbāze būtu kūdra.
Šobrīd Nīdzgalē aktīvās sezonas laikā tiek nodarbināti ap 60 darbinieku. Uzņēmumam attīstoties to skaits pieaugtu. Kā plāno uzņēmuma vadītājs, rūpnīcā vien papildu varētu būt ap 25 darba vietām. Arī vietējā pašvaldība ir ieinteresēta, lai uzņēmums darbotos un attīstītos novada teritorijā.
Paskatoties tā vēsturiski atpakaļ, tad ar katru gadu nodarbināto skaits tieši šajā uzņēmumā pieaug.
Pašvaldība, lai sekmētu saimniecisko darbību, investējot vairāk nekā 320 tūkstošus eiro, sakārtojusi ceļu 2 km garumā uz kūdras ieguves vietu. Stāsta Augšdaugavas novada attīstības pārvaldes vadītāja Vita Rūtiņa. Savukārt nākamajā Eiropas plānošanas periodā ir gatava izveidot arī telpas, kur varētu atrasties kūdras inovāciju pētniecības centrs.
Pašvaldība izveido ražošanas teritoriju, izveidot ar visu publisko infrastruktūru nepieciešamo, varbūt tās arī kaut kādas angāra tipa būvis, bet tās ir tādas, nav specializēti vai kaut kādā veidā pielāgotas konkrētam komersantam, ko pēc tam pašvaldība ar publiskās nomas tiesību izstoli, tātad var nodot komersantam.
Taču uzņēmuma attīstības plānus var ietekmēt Eiropas zaļā kursa regulējumi. Par to bažīgs ir SIA La Flora valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks.
Klimata jautājuma aspektos Latvijas pozīcija un Eiropas kopējā pozīcija tomēr atšķirās. Jo Eiropas pozīcija ir tāda, ja, ka kūdra tiek uztvērta tikai un vienīgi kā enerģētiskais resurss, un kūdra kā purvu ekosistēmas elements, kurš ir jāizsargā, ņemot vērā, ka vecajā Eiropā jau kūdras purvi ir izstrādāti un kā biotopu, kur tas vairs neeksistē, tiek pieņemts uzskatīts, ja, ka kūdra ir aizliedzama a priori jebkurā izmantošanas veidā.
Taču, kā uzsver Uldis Ameriks, Latvija enerģētikā kūdru vairs neizmanto kopš 2003. Gada. Jāteic, jā, La Flora virzās uz to, lai būtu klimatneitrāls ražošanas uzņēmums. Šobrīd tiek attīstīti arī vēja parki, viens no tiem Zemgalē Kaidu purvā. Uldis Ameriks cer, ka drīzumā būs skaidrs, vai uzņēmuma ieceres varēs īstenot.
Šī brīdī notiek ļoti aktīvs darbs. Ja šīs klimata paketes, ja, kur ir mūsu, teiksim, ļoti interesējušās regulas pārstāvētas tieši šis rudens, jo tas ir saistīts arī ar finansējumu. Es ceru, ka šī gada beigas un nākošā gada pirmā puse būs tā, ka tiks pieņemti šie izšķirīgie lēmumi, šīs regulu versijas tiks apstiprināts, un tad mēs arī varēsim saprast un plānot savu darbu tālāk.
Uzņēmums iegūto kūdru, kūdras substrātu un citus produktus, kurus izmanto dārzkopībā un mežsaimniecībā, dekoratīvo augu un koku stādu audzēšanai, eksportē uz vairāk nekā 100 valstīm. Uzņēmuma apgrozījums 2020. Gadā ir 22,2 miljonu eiro. Nodokļos valstī iemaksāta 3,4 miljonu eiro, savukārt nodarbināto skaits pieaudzis līdz 290. Lāsma Zūta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.